Du lytter til Ustyrlige Kvinder med Emilia van Hauen og Frederikke Felding. Podcasten er sponsoreret af Always. Keep her playing. Kvinder har i tusindvis af år været styret af tre isser. Skønhed, seksualitet og socialitet. Derfor eksisterer der i vores samfund en lang række forventninger til, hvordan kvinder skal opføre sig, præstere og se ud. Men for de fleste kvinder har de forventninger, der er til deres udseende, sexlyst, kreativitet, moderskab, karriere og ægteskab, været en begrænsning for deres frie udfoldelse. Derfor har vi brug for mange flere ustyrlige kvinder, der ikke lader sig styre af samfundets forventninger til, hvordan man som kvinde skal være, men som til gengæld lader sig styre af deres egen lyst. Og det er det, denne podcast handler om. Ustyrlighed. For ustyrlighed kan være med til at udvikle et samfund mod større balance. Derfor skal du i denne podcastserie møde en masse ustyrlige kvinder, som kan være med til at gøre dig mere ustyrlig. I denne podcastserie skaber kultursociolog, forfatter og foredragsholder Emilia van Hauen og hendes medvært, sociologistuderende Frederikke Felding, rammerne for et univers, hvor der er plads til den ustyrlige, uforfængelige og måske for flere grænseoverskridende samtale. Denne podcastserie bygger nemlig på den tese, at ustyrlige kvinder har det sjovere, fordi de går op med den etablerede magt og kaster skammen af sig. I stedet følger de deres egen lyst, når det gælder om at tage plads i en verden, som de selv er med til at skabe på deres egne præmisser, ved at være præcis som de selv lyster.
Sidste gang, Emilia, der gav jeg dig en challenge om, at du skulle, lige så snart du kunne mærke, at du enten skulle slå en prut, eller du skulle bøvse, så skulle du ligesom lade den gå. Uanset om du så var i metroen eller i køen nede i Netto. Du måtte i hvert fald ikke holde den inde. Hvordan er det gået med det? Jeg spurgte dig ude i køkkenet lige før, om du havde fået pruttet.
Eller bøvset, var det ikke
eller
det?
Bøvset, ja.
Ja. Ja,
og nu ikke bare generelt, men du ved, i regi af, at du skulle være i noget ja. Transport eller et eller andet pinligt sted.
Ja, hvor det blev tydeligt, ikke? Ja. At jeg gjorde noget.
Og det var meget vigtigt, at du skulle sådan, det skulle være, når, det virkelig, altså, når den virkelig pressede sig på, så måtte du ikke holde den inden. Så skulle du ligesom slippe bøvsen. Og så skulle, eller hvad der ellers skal komme ud af luft.
Og det har jeg så arbejdet på.
Har du arbejdet på det lige?
Jeg har simpelthen, jamen seriously, jeg har arbejdet på, jeg har spist bønner og gjort andre ting, og så har problemet, at altså, jeg er jo ikke særlig meget ude blandt folk, og det der med at bare gøre det i sofaen sammen med familien, det gælder jo ikke, vel?
Så ja, den holder ikke.
Den eneste ting, jeg havde tilbage sådan for alvor, det var enten i Netto-køen eller i, dernede i badeklubben.
Okay.
Hvor man jo alligevel står fuldstændig splitter for noget.
Så man kan næsten mærke den måske, faktisk, hvis man er heldig.
Ja, men problemet var, at jeg har virkelig, virkelig prøvet på kryds og tværs. Og hver gang jeg har gjort, er der ikke nogen, der har hørt det.
Har de lugtet det så?
Nej, vi står ude i fri luft. Altså, så det er simpelthen ikke lykkedes mig at gøre nogen pinligt berørt.
Okay. Blev du selv pinlig så?
Nej, fordi der var jo ikke nogen, der reagerede på det.
Okay, så du bliver først pinlig, hvis du får en reaktion?
Ja.
Du stod ikke der og blev lidt rød i kinderne?
Nej, overhovedet ikke. Så jeg synes, det var sådan lidt. Og jeg har faktisk prøvet at bøvse nu her. Det er derfor, jeg fik en cola lige før. Men det hjalp heller ikke. Jeg kan bøvse. Jeg har virkelig prøvet at hive en fra. Så Frede, desværre. Ja, okay. Altså, ja, det var en sjov challenge, men jeg tror, jeg skulle have været en, altså, det skal have været uden corona.
Tror du,
jeg,
mænd prutter mere end kvinder i det?
Det gør de 100%. Men altså offentligt. Man ved jo, at jeg læste engang, at vi mennesker, vi prutter cirka 10 liter om dagen.
Det er også vildt. Jeg tror, jeg prutter 12.
Jeg tror, det kommer an på, hvad jeg spiser. Du har nogle statistikker til os?
Det har jeg. Jeg har også nogle facts.
Hå? Der var det sgu.
Der var det.
Okay. Jeg tænkte bare, nu kom det, så skulle det i hvert fald ikke ske. Jeg okay. håber, du fik den med og væk.
Okay, nu.
Det er da i hvert fald offentligt.
Det er i hvert fald ustyrligt.
Okay. Nå, tilbage til statistikkerne.
Ja, fordi at, det er også nogle facts den her gang. Danmark er det land i Norden, hvor flest har prøvet online dating. 38% af de adspurgte danskere i en undersøgelse har på et tidspunkt i deres liv brugt online dating sider. Ser man på aldersgruppen mellem 18 og 49 år, så havde 55% prøvet online dating. Den gennemsnitlige online dater, det er altså en ung mand mellem 16 og 24 år fra København. Der er væsentligt flere mænd end kvinder, der forsøger at finde sin næste date på nettet. Chancen for at få en besked tilbage fra en kvinde, hvis du altså er mand, den falder med antallet af positive ord, du bruger i åbningsbeskeden. Og kvinders brug af positivt ladet ord i åbningsbeskeden, det stiger, eller antallet af dem stiger med mandens eftertragthed. Og ja, det kan godt lykkes at swipe ja til sådan et happily ever after, fordi nutidens fortælling om, at online dating primært bliver brugt til at få sex, det passer ikke, for et nye studie fra Harvard University og et fra University of Chicago viser, at ægtefolk, der har fundet hinanden online, de har lavere skilsmisserate og er mere tilfredse med deres ægteskab, end par, der har mødt hinanden offline. Forskellen er lille, men den er stadig statistisk signifikant, siger The Economist i hvert fald. Og så her til sidst vil jeg bare sige, at et studie fra Stanford University har påvist, at vi bliver hurtigere gift, hvis vi har mødt hinanden online. Så det er bare at komme et sted, hvis man mangler en at gifte sig med.
Ja, alle de der statistikker og undersøgelser, ja, for først synes jeg, de er enormt interessante. For det andet, så har det selvfølgelig noget at gøre med både vores gæst og temaet for i dag. Fordi det store spørgsmål, vi vil stille i dag, det er, har kærlighed et køn? Og det lyder umiddelbart som en meget ensidigt spørgsmål. Men i podcasten her, Ustyrlige Kvinder, der forsøger vi selvfølgelig at gøre op med, at kvinder i hundredvis af generationer har været styret på vores skønhed, vores seksualitet og vores socialitet. Og skønhed handler mere om at tage sin plads, og seksualitet handler i virkeligheden også rigtig meget om vores kreativitet. Og det har vi jo ikke gjort særlig meget i rigtig mange generationer. Og det, vi gerne vil slå et slag for, det er sådan set, at vi i stedet for at være styret af alle de her traditionelle normer og værdier og forventninger til, hvordan vi skal opføre os, så skal vi være i meget større udstrækning styret af vores egen lyst. Både for vores egen skyld, fordi det er jo altså meget sjovere, end at være begrænset af sådan nogle dødssyge normer. Men det er altså også federe for samfundet, fordi det er altså ret meget ude af balance, når man kigger på statistikker på vores psykiske velbefindende. Og det kunne jo være så meget federe, hvis det var, at vi havde flere ustyrlige kvinder, der kom med deres eget originale bidrag til fællesskabet, så vi ligesom fik større balance. Hvor placerer kærlighed sig så, når vi taler om skønhed, seksualitet og socialitet? Det er det, vi skal undersøge i dag. Og til det, der har vi inviteret verdens bedste gæst ind i studiet. Det er dig, Iben Maria Zeuthen. Du er især kendt fra radioen, hvor du har lavet flere ikoniske programmer, som Iben og Mødergruppen og Det Andet Kapitel. Og nu er du så aktuel med programmet Tal til mig, der handler om tro. Du er også kåret til landets bedste radiovært i 2017, og så er du mor til en lille dreng. Velkommen, Iben. Tak. Jeg vil gerne starte med at spørge dig, om du føler dig som en ustyrlig kvinde.
Nej, det kommer nok an på, hvem du spørger omkring mig, vil jeg sige. Nej, det er ikke umiddelbart, fordi jeg lægger selvfølgelig en eller anden idé om, at ustyrlighed det er sådan noget udadvendt, udadreagerende vildskab. Så er jeg ikke. Men hvis det handler om sådan at gøre noget andet, end der forventes, så gør jeg det nok, men ikke bevidst. Fordi jeg er ikke altid super bevidst om, hvad der forventes. Men hvis jeg kigger på det sådan i bagspejlet, så agerer jeg nok anderledes, end jeg sådan skulle have gjort, hvis man havde kigget på.
Altså hvis man kigger på, hvis man kigger på nogle af de, hvad skal man sige, den opmærksomhed du har fået i pressen på baggrund af nogle af dine podcasts eller dine udsendelser, så har du jo i den grad været ustyrlig. Altså, du har jo brudt med en masse normer og forventninger til ikke bare hvordan man kunne være studievært, men også i høj grad hvordan man i virkeligheden kunne være kvinde.
Ja, det har nok især været nogle andre programmer end dem du nævner, vil jeg sige. Mm-hmm. Fordi at faktisk så det med at lave Iben og Mødergruppen, det var jo meget på en eller anden måde, det var ikke fordi det var sådan lige noget, jeg stod midt i på det tidspunkt, men der er man jo kvinde og bestyrer noget med kvinder. Mm. Og det næste kapitel, som jeg lavede, som er et portrætprogram, det var også på en eller anden måde forventeligt, det der med, at der sidder en relativt ung kvinde og har kæmpe store ører og evig interesse i en kendis person. Ikke? Det kan man også sige, det der er rigtig mange, der gør og har gjort, og hele portrætgenren har jo blomstret op i løbet af de sidste 10 år, så det var jo egentlig meget forventeligt. Men der, hvor jeg nok har trådt ved siden af, eller hvad man siger, der er det jo for eksempel, da jeg sidste år, tror jeg, hvis vi taler journalistisk, lavede et interview med ham, der hedder Søren Ventegodt, som er læge, eller han, ja, det er sådan noget, hvad jeg råd med, om han egentlig er læge eller ej, men han er faktisk læge nu igen, han har genvundet sin titel som læge. Men derudover så er han jo vaginal akupressør, ikke? Mm. Og var i nullerne kendt under navnet Dr. Klam, fordi at han ligesom behandlede kvinder både med en mærkelig blanding af psykoterapi og sådan noget akupunktur inde i skeden, og altså rollespiller, alt muligt. Så det blev en meget markant behandlingsform, og ham tog jeg så over og besøgte i Sverige, hvor jeg skulle undersøge, hvem han egentlig var. Og man kan sige, det er jo noget, som man ikke forventer, at man gør, hvis man er... Jo, altså det er det jo. Hvis man er, hvad kan man sige, kvindejournalist og alligevel nogenlunde ved sine feministiske fulde fem, ikke? Men det er jo sjældent, at alting er så ensidigt, som det ser ud, og det er altså virkeligheden jo faktisk bare ikke. Og han er ikke nødvendigvis bare et ondt menneske, og hvis han er, hvad kommer så den ondskab af? Hvad ligger der omme bagved? Og hver gang man gør sådan noget, eller laver et interview med en stor skuespillerinde og viser nogle sider af hende, som hun ikke har haft vist før i offentligheden, eller laver et program om tro på P1, uden at have været uddannet i teologi eller sådan noget, så vil der jo være nogen, der stiller sig på bagbenen, og der kan man godt mærke, at der agerer man jo mod strømmen. Men jeg vil sige, netop portrætgenren er faktisk meget forventelig, at en kvinde sidder og løser og løfter, også på en relativt ukritisk måde.
Ja, og det er måske noget af det, som... da jeg ligesom researchede til dig, så noget af det, som jeg ser, der er gennemgående for alt, hvad du laver, og det er jo så min fortolkning af det, ikke? Men det er faktisk spørgsmålet om kærlighed. Altså, i alt, hvad du laver, så synes jeg, at det der kærlighed ligger som sådan en understrøm. Ikke nødvendigvis i sådan en klassisk forstand, men mere som sådan en lyst til at forstå den her person, eller en kærlighed til, mennesker er forskellige.
Jeg tænkte også en nysgerrighed. Der ligger en nysgerrighed i den kærlighed. Altså sådan, at det ikke... Ja, at gå til livet med en nysgerrighed på det, der er anderledes, eller det, der ikke lige passer ind.
Der er i hvert fald et stort behov i mig for ikke at dømme.
Ja, og det er jo interessant, og nu er det jo meget aktuelt, fordi du også lige har lavet et interview med Jes Dorf.
Ja, som man kan sige, om nogen ligesom har delt vandet i en dømmende grad, ikke?
Eller, det må man sige, ja. Mm-hmm. Hvorfor gjorde du det der? Altså, hvad er det? Er det for dig selv, du gør det, eller er det for at undersøge, altså på samfundets vegne i virkeligheden?
Det er et virkelig godt spørgsmål. Jeg tror overhovedet ikke, det er skudt særlig langt forbi i forhold til kærligheden, fordi at der er jo et eller andet altså stort behov i mig for at forstå frem for at dømme. Fordi jeg er helt sikker på, at uanset hvilket menneske eller hvilken sag man tog frem, så vil man altid kunne forstå det, der ligger omme bagved. Ondskab er ikke bare ondskab. Det kommer altid et sted fra. Det er ikke et behov for, at folk skal nødvendigvis tilgive eller have ondt af dem, der har gjort noget, der også var dårligt eller sådan noget. Men det er bare for hele tiden at gøre opmærksom på, at der findes et lag omme bagved. Og det synes jeg er en ting, som journalistikken misser i rigtig, rigtig høj grad. Og når du så nævner ordet kærlighed, så altså det lyder jo som at svinge sig op på en meget stor hest, men det her næste kærlighedsbegreb, at der ligger en eller anden forpligtelse i for os som mennesker at forstå det menneske, vi sidder ved siden af. Mm. Det er en kærlig handling at sætte tid af til det. Det er en kærlig handling at komme med det udgangspunkt, at det er det, man gerne vil. Så på den måde, så ligger der jo en kærlighed til mennesket som generisk størrelse i det at sætte sig ned og insistere på at lytte. Og jeg så det faktisk i forhold til Jes Dorf-interviewet, som jeg lige lavede nu her i dag, eller i går. Der så jeg det som en opgave faktisk, nu er det jo lidt uklædeligt at tage sin politiske overbevisning over i sin journalistik, men jeg synes, det var mig magtpålæggende at vise, at de her samtaler kan vi altså godt have på en dialogisk måde. Fordi hvis ikke vi viser, at man kan det, så falder feminismen så hårdt lige om lidt, eller i hvert fald MeToo-bevægelsen gør.
Men kan man ikke sige, altså, at du på den ene side... Hvis vi taler om ustyrlighed, og det er det, jeg synes, der netop er lidt interessant, ikke? At du på den ene side, så er du ret ustyrlig, fordi du insisterer gang på gang i virkeligheden på at lave nogle portrætter med et andet udgangspunkt, end netop at nå til hvad skal man sige, den konklusion, som så mange andre når til. Altså, det er ikke et traditionelt portrætprogram, du laver. På den anden side, så bliver du jo også meget styret af, at det er sådan arketypisk i det feminine ligger i, at man passer på den anden, man åbner den anden, man sørger for at være til stede for at netop at rumme den anden og gøre plads til den. Ja. Hvorfor, altså, hvordan kan du stille dig imellem de to polariteter der?
Det er vigtigt for mig, at selvom jeg har taget det, du kalder det klassisk feminin tilgang til det, eller hvad man, altså, så er det vigtigt for mig, at jeg bruger det til at komme dybere og få lavet en eller anden form for afsløring. Mm. Om den afsløring så er sådan se- og høragtig, eller om den er mere konfronterende, eller om det i virkeligheden bare handler om, at den historie, der kommer ud om den person, selvfølgelig ikke skal være 100% styret af den person, jeg interviewer, men også af mig. Mm. Det er jo sådan forskelligt fra program til program, men det er jo vigtigt for mig, at jeg bruger det feminine aspekt til at nå ind i noget andet. Fordi ellers så er det jo bare reproducerende.
Mm, altså,
så er jeg jo selskabspapegøje, kan man sige. Ja. Ikke? Og for den anden til at føle sig godt. Og man kan sige, at det, jeg gør nu, er jo også en modreaktion på, at det var det, jeg gjorde rigtig meget i starten af min karriere, uden sådan nødvendigvis at tænke på, hvad kan det så bruges til? Altså, hvor at jeg stillede op altid, jeg havde det program, der hed Ibens Harem, og der fandt jeg ud af, at der kunne man gøre det på den her måde, men jeg fik ikke altid brugt det til at nå dybere i den person. Og det er simpelthen, det er mig magtpålæggende at gøre nu, fordi ellers så reproducerer jeg en typisk kvinderolle. Og der er jo bare sidde der og være til rådighed for den her store person, som kommer ind ad døren.
Ja, og du rammer faktisk ind i noget, som er ekstremt vigtigt omkring det feminine. Det er jo netop, at vi ikke bare biologisk reproduktiv, vi er nemlig også socialt reproduktiv. Altså det ligger virkelig hos os, at det er os, der har ansvaret for, at folk omkring os har det godt.
Mm.
Det, jeg synes, der er interessant, det er, at det her med relationer og mennesker og historie og fortællinger begynder at få en højere status, end det har haft tidligere. Men samtidig altså, er det sådan, at når kvinder gør det, så er det netop reproduktivt. Når det er mænd, der gør det, altså når de gør det, som vi ellers har gjort lang tid, så er det enormt grænseoverskridende og revolutionært og oprørende og alt muligt
og
andet.
Og dog, fordi vi har en bamse som Mads Steffensen, der har siddet og gjort det rigtig, rigtig lang tid. Mm. Ikke? Og han bliver jo ikke set som, altså undskyld mig, hvis vi har meget forskellige opfattelser, men han vil ikke blive set som revolutionær. Men jeg forstår godt, at det er noget, der forventes i hvert fald af os kvinder, og det er helt tydeligt, at hvis man gør noget andet, så skal man virkelig være klar til at stå på mål for det.
Mm. Og det har du så gjort?
Ja, det har jeg jo gjort mange gange, synes jeg, men altså, det er meget svært at acceptere ikke at skulle bruge det til også at gøre lidt oprør, ikke?
Ja.
Jeg synes, det er helt interessant, det du siger med, at feminismen den falder, hvis vi ikke har en nysgerrig, åben, kærlig dialog med de mennesker, der ligesom, hvad siger man,
står i spidsen.
Ja, eller er den krænket og sådan. Jeg har tænkt meget over det der med, at typisk er det jo et opgør, som i hvert fald i medierne er styret enormt meget vrede. Og der er mange feminister, der påtager sig den vrede, der handler om, at generationer før mig ligesom har været undertrykt eller fået en anden rangsplacering.
Ja.
Så jeg tænkte over, hvis opgøret ikke skal være styret af vrede, eller at vi ikke skal være styret af skammen, der ligesom lå før opgøret af vreden, hvad vil du så, altså hvad skal vi i din optik så være styret af, når vi gør op med alle de der præg?
Altså jeg tror det er virkelig naturligt, at der har været en vrede faktisk i den feministiske bevægelse, og jeg har også selv haft en hårdere retorik, end jeg har nu omkring det, vil jeg sige. Jeg har bølget frem og tilbage i det her spørgsmål igennem de sidste 14 år, så jeg tror heller ikke, jeg er færdig med at finde mine fødder i det, fordi hver dag kommer der nye erkendelser, lige så vel som bevægelsen ændrer sig hver dag, og modstanden ændrer sig hver dag. Jeg tror, det har været ganske naturligt, at der har været en følelse af, at man, altså, man kan sige det sådan her, og det vil jeg faktisk, jeg bliver nødt til at citere nogen, fordi ellers så lyder det, som om jeg selv sidder og spiller smart, og det er altid så uklædeligt, men jeg interviewede Jacob Mark, som er politiker i går, og han kommer fra SF, og han fortalte det der med, at han nogle gange, nu skal jeg se, han ikke føler sig forkert citeret, men at man er nødt til at gøre en bevægelse kraftigere, end man egentlig har lyst til, for at få skub i nogle ting. Ja. Hvis tingene sidder fast, så er man nødt til at bakse hårdere til det, end man egentlig synes er rigtigt, for at få sat skub i tingene. Og det kan nogle gange undskylde, vil jeg sige, noget af den vrede, som man har set ud over, at der selvfølgelig er reelle ofre, som har en kæmpe vrede i sig, og at der også er rigtig god grund til at have den. Mm. Nu er der så kommet skub i de ting, og nu skal der ind og justeres på en eller anden måde på alle de der gasplus, sådan, så vi ikke bliver ved med at have den der opsparet vrede med os, og det er mest faktisk for vores, altså vores, men det er bare for, at der ikke opstår et backlash, at jeg synes, det er vigtigt at vise, at dialogen også kan være en del af det.
Ja.
Okay. Så jeg tror, det ville være forkert af mig at sidde og sige, at man ikke må være vred, fordi det må man virkelig gerne. Men jeg prøver bare selv at arbejde med ikke at lade det styre, fordi at jeg er bange for, at det får en backlash-effekt. Ikke?
Ja.
Der ligger også noget kønsmæssigt i det der med vrede.
Ja.
Fordi på et tidspunkt, så var jeg meget inde og kigge på det der med aggression. Altså aggression er en, hvad skal man sige, et resultat af vrede, ikke? Det er en eller anden form for fysisk handling, som man andre kan reagere på, ikke? Og aggression anses jo ofte for at være positiv hos mænd end hos kvinder. Ja. En kvinde mister nærmest al feminin troværdighed, hvis hun først er aggressiv, og er sindssygt uattraktiv, hvis hun udlever det. Og der skal ikke særlig meget til for, at en vred kvinde bliver anset for at være aggressiv, og så mister hun faktisk al form for social gennemslagskraft, ikke?
Jo, altså der er sådan en helt tydelig udvikling i, hvordan jeg for eksempel er blevet set som feminist. Først så var jeg ligesom, så er det fordi, jeg ikke fik noget sex, ikke? At jeg var feminist. Og så blev det til, at jeg var vred. Vi har ikke brug for flere vrede feminister. Men nu er det blevet til, at jeg er arrogant. At jeg simpelthen er så arrogant, fordi jeg ikke længere, jeg vil ikke lade mig påvirke af. Altså, det er ikke, fordi jeg ikke må være vred, men jeg orker næsten ikke have, at der er andre, der skal bestemme, hvornår jeg bliver vred. Så jeg prøver at adskille de der anklager og angreb, der kommer, og sige, det har ikke noget med mig at gøre. Men så snart man faktisk lidt begynder at mestre den disciplin, så er man arrogant, fordi man ikke kan røre os, og det er fandeme også irriterende, ikke? Hvis der er nogen, man gerne vil ramme, og de så ikke agerer på det. Eller...
Men er det ikke bare den klassiske, det der med, at lige så snart du putter et prædikat på, som er ufeminint, altså som ikke kører ind i det, altså, hvad skal man sige, det traditionelle, der gør det en kvinde attraktiv, nemlig at hun enten er rummelig eller smuk eller et eller andet, ikke? Arrogant er jo noget, som mænd kan tillade sig at gøre, fordi de sidder på magten. Mm. Hvis du ikke sidder på magten, altså traditionelt set som kvinde, så bliver arrogant lige pludselig til noget negativt, noget, der gør dig følelseskold eller ufeminin. Mm. Og så er du ligesom, så er din social status jo bare fjernet.
Altså man kan se den der hang til, som du siger, at kvinden skal ligesom stå for den gode stemning. Mm. Mm. Den kunne man se i, og altså nu bliver det sådan lidt meget konkret det her, men jeg brokkede mig lidt over i slutningen af året, at Alfa-damerne havde lavet en forside, hvor de har Morten Albæk på for nu at hylde manden lidt heroppe i slutningen af året, og nu har manden også stået for skud, som de sagde, hvor man bare må sige, det er ikke manden, det er sexismen, der har stået for skud, det handler mere om magt, end det handler om sex, det er ikke pikkemanden, som så nu skal på forsiden, fordi vi skal sige undskyld. Og så kom der den her store mandeundersøgelse også, hvor de skal spørge, hvordan har mændene det med, at kvinderne faktisk har fået lov til at sige, hvordan de har det. Mm. Og det er sådan lidt en broet, resultat, der kommer ud af det, men de har det faktisk, så er der nogle af dem, der har lidt svært, og måske ikke tør flytte og sådan noget. Det er jo for mig at se undskyldende adfærd. Selvfølgelig må mændene snakke. Jeg har lige selv interviewet i Astorf. Alle må sige noget. Alle er velkomne. Vi bor i et demokratisk land, og ytringsfrihed er det vigtigste værktøj overhovedet til at nå nogle vegne. Mm. Men det er ikke det samme som at lige pludselig ekskludere kvinderne for at gå hen til mændene og få den gode stemning genoprettet. Det er en undskyldende adfærd, som jeg simpelthen synes er så vigtig, at vi bliver bevidste om for at kunne komme videre med alt det her.
Når vi taler om kærlighed, så tænker jeg også, at vi havde en masse statistikker her før omkring dating. Og jeg synes, det kunne være ret interessant at lige komme forbi det, fordi der har du også haft nogle ting. Og Frederik, du har en masse ting omkring din generation. Og det, jeg synes, der er interessant omkring det her med kærlighed og dating, det er, at dating selvfølgelig ofte ses som være optakten til kærlighed. Men den romantiske kærlighed er faktisk kun 250 år gammel. Den er ikke særlig gammel. Før det, så var ægteskabet meget mere styret af det sociale status og økonomisk sikkerhed osv. Og så er det kun 200 år siden, at ideen om den eneste ene blev en vigtig ingrediens i ægteskabet. Grunden til, at det er interessant at kigge på, det er, når vi så ser på dating og på, hvad der egentlig styrer de forventninger, der er til dating i dag, er det begyndt at flytte sig. En af de ting, som vi har snakket om, Frederik, det er jo, altså, da jeg startede med at blive forelsket som 15-16 år, det er jo efterhånden 40 år siden, ikke? Der kan jeg huske, at altså, jeg var vant til bare at gå efter det, jeg gerne ville have. Og da det så blev drenge, jamen, så gjorde jeg også det. Og det vil jeg gerne sige, det faldt ikke i god jord.
Hos dem.
Hos dem. Altså, fordi jeg åbenbart havde en utrolig mask. Altså, jeg tænkte, dig, du er lækker, dig vil jeg gerne have. Og så har vi haft nogle samtaler om det, Frederik. Det der med, at du har nogle veninder, Der kører efter den der bog, der i 1995, jeg glemmer aldrig, da den kom frem.
The Rules.
The Rules, ikke? Time-tested secrets for capturing the heart of Mr. Right. Altså, det er til at kaste op over. Men det var jo en kæmpestor, altså meget populær titel i 95.
Ja.
Men din veninde er ikke kommet videre?
Jo, okay. Mange af mine veninder er, altså, er i hvert fald. Men jeg synes bare, at det, jeg har observeret meget, er, at til trods for sådan min allermest bramfri og frigjorte og sådan ustyrede, hvis man skal kalde det veninder, kører stadig det der spor ind, når man så taler om, om man lige skal skrive, og hvad skete der siden sidst, og hvordan gik det med ham der, så kommer de til at køre ind i den der stereotyp af, at de skal være den passive, de skal afvente, de skal være den kostbare. Og det har bare altid undret mig helt vildt meget, sådan, hvor kommer det fra?
Jeg har aldrig hørt om det.
Fedt, det er jeg rigtig glad for.
Altså, hvad har du ikke hørt om?
Altså, jeg har aldrig hørt de der regler, man skal.
Nej, jeg har heller ikke hørt om reglerne, nu har vi observeret eller sådan.
Men er det sådan, man snakker om det?
Nej, ligesom, jeg synes bare...
At man siger sådan, om nu skal du lige...
Ja, det er der masser, der snakker om. Jeg har da også haft nogle veninder, efter jeg blev single.
Nej, jeg er så dårlig til at være veninde, det slår. Det
er sygt. Jeg tror, det er godt, du ikke giver de her råd. Fordi... Altså den der, ja, det ved jeg ikke. Og så tænkte jeg lidt over, om det blev sådan et, det er også en måde, det der med at være lidt passiv og sådan afvente lidt, er jo måske lidt det samme, så hvis man lader være med at svare eller holder den anden lidt hen. Om det blev sådan et, ja. Det ved jeg ikke, nogle regler, der sørgede for, at du ikke var så dedikeret, som du kunne være, og derfor ikke så sårbar.
Ja, men ikke kun det. Det er jo, altså, reglerne kører på, at man ikke er nem at få fat i, ikke? Altså, og det er jo det, der altid har været det feminine. Det skal opnås. Altså, kærligheden er jo knyttet til, eller kvinderne er knyttet til
knaldbarheden.
Nu kan jeg slet ikke være. Så lad mig sige det den anden vej rundt. Kærlighed er knyttet til kvinder, og seksualitet er knyttet til mænd. Ikke? Ja.
Og det var der, hvor jeg sagde til dig, at det tror jeg virkelig mange af mine, altså mænd i min generation, vil blive så provokeret af.
Jamen det synes jeg er fedt, for jeg har jo tre sønner på 18, 20 og 25, og hvis det er den, hvis de stadig hænger fast i det der, ikke?
Mm.
Så er det jo fandme ikke til at holde ud. Altså.
Nej, altså det synes jeg faktisk, der er jo Ditte Giese, journalisten, har lige udgivet en bog. Anne-Sophie Allap, I ved det sikkert, men det kan være, at der er nogen, der ikke ved det, som lytter, som hedder Breve til livet, tror jeg, og der siger, jeg tror, det er Anne-Sophie, som siger det der med, at den største, det vigtigste punkt inden for feminismen nu er at devaluere sexen. Sådan så, at for kvinder er sex skal ikke længere være adgangen til kærlighed. Vi skal ikke længere bruge det som et middel til at opnå kærlighed. Først i det, vi giver slip på at bruge det som et middel, så er vi ligestillet med manden.
Oh. Men altså lige det der, det provokerer mig helt
sindssygt. Ja, fordi du mener jo så, kunne jeg forestille mig, som jeg sagtens kan forstå, at manden er et følsomt individ, som også gerne vil kærligheden, ikke?
Ja, og jeg mener også, altså prøv at høre, jeg kan da vældig godt lide sex. Jeg bruger det da ikke til at få kærlighed. Jeg bruger det også bare til
men
sex.
Så er du 4/5 bølge feminist.
Ja. Men jeg synes, det er også spændende, hvordan det maskuline også tit stadig knytter sig helt vildt meget til det der med altid at skulle have lyst til sex. Og sådan.
Helt
i hvert fald, det er jo lige så fastlåst
som stereotyp, ikke? Jo, der er noget, der skal leves op til i hvert fald, hvis man er mand der.
Jamen, det er jo helt forfærdeligt. Altså, nummer et, at man netop skal forsøge at leve op til det, altid have lyst, altid være på. Og det er næsten, altså bare der er nogen, der viser et par bryster, så er du, altså, så har du allerede erektion og alt muligt andet.
Ja.
Men jeg synes altså også, lige så snart vi snakker om kærlighed og sex. For det første, så det der med, at følelser i virkeligheden er finere end sex. Det synes jeg...
Finere?
Ja, det er finere. Altså, det er...
Mere værdigt.
Det er mere værdigt at have følelser, end det er at have begær.
Ja.
Jeg synes ikke, at det ene er... Altså, hvad skal man sige... Altså, der skal ikke være en statusforskel i det der. Det er da også fantastisk at have et vildt begær til nogen. Det har alle, der har prøvet det, at det er jo fantastisk. Man bliver jo gak i lov, men det er også fuldstændig fantastisk.
Det er
fantastisk.
Vildt driving.
Det er vanvittigt godt driving. Og de to ting hænger jo ofte ret godt sammen, og der er sindssygt mange, der render rundt i ægteskaber, har været i mange år, hvor de bare ikke har haft det begær eller det sex. Ikke? Og man kan simpelthen, altså når man kigger på, hvad vores seksualitet betyder for os, så er det jo en form for livskraft. Altså det er jo alle psykologer, eller hvad, når man snakker med psykologer om det der, så er seksualiteten jo vores livskraft, vores kreativitet, der ligger der, så det er jo meget mere end bare almindelig seksuel lyst, ikke?
Du sagde noget sjovt lige før, Emilie, da vi stod.
Gør det?
Jamen, det er fordi, du sagde det der med, det tit, det der med, hvis man kan se på en, der ser godt ud og stråler meget, så spørger man tit, ej, er det fordi, du har fået god sex i går?
Mm.
Og så sagde du, at det provokerede dig, at, sådan, det alt, at det tit indebar, at det skulle være med en anden. Og det er nødvendigvis ikke behøver.
Nå, det er også irriterende.
Ja, ja, det synes jeg var en vild fed.
Jamen, jeg tænker nemlig tit over det der med, at når folk siger, at jeg fik virkelig god sex
endelig
i går.
Endelig fik jeg noget, så var der endelig nogen, som gjorde, at jeg havde det fedt med min krop.
Ja, men vi siger det jo ikke, faktisk, når man har haft sex med sig selv.
Nej, det er rigtigt.
Altså, så handler der om onani, og så er det noget.
Det kan jeg ikke engang, fordi det bliver alligevel for voldsomt. Men det er helt rigtigt.
Ja. Jo, men det er også bare det der med, at sex er noget, man gør med en anden. Mm. Altså, onani er noget, man gør med dig selv. Og statusmæssigt, så ligger en onani langt under sex med en anden, ikke?
Og det er også der, hvor jeg er ustadig. Altså, der tror jeg, at kvinder er mindre sådan. Der er noget mere, der er mere skam forbundet med kvinder og onani i min optik, end der er med mænd og onani. Også sådan i de små klasser. Og hvornår snakker man om det, og taler man om det?
Snakker kvinder nogensinde om det? Men det rigtige, onani ligger under sex, og sex ligger under kærlighed.
Ja.
Men i forhold til det der med om sex og deres seksuelle drive og ægteskab og sådan noget, altså det er jo til gengæld en opdeling, som vi nok aldrig sådan finder den gode løsning på. Har I læst Luft under vingerne, Erica Jong?
Nej, jeg har faktisk aldrig læst den.
Der har hun ligesom spaltet de der to behov ud på to forskellige mænd.
Ja.
Og det er jo bare et klassisk greb, kan man sige, men det er jo bare det evige store nederen dilemma, ikke?
Altså ægteskab versus sex.
Hende der, hvad hedder hun, Esther Perel, har jo lavet en del bøger om netop det der med, hvordan man bliver ved med at holde gnisten i live inde i et ægteskab, ikke? Der er jo mange gode råd til, hvordan man gør, og i virkeligheden tror jeg, at rigtig meget af det, der forsvinder, nu var jeg selv sammen med min eksmand i 17 år, ikke? Det forsvandt faktisk aldrig. Altså, og jeg tror, en del af det der ligger også i, at man gider, altså at man tager sig sammen, fordi det er jo enormt nemt og lade det løbe ud, hvis det er, ikke? Så det er jo også noget med at blive ved med at holde sig selv oppe på det der.
Mm.
Men jeg er sikker på, at Esther Perel kan komme med rigtig mange gode råd til det.
Det er jo nok rigtigt den viljeshandling, ikke? Og så når der kommer alle de der råd, så tror jeg, der er mange, der vil tænke, jamen, hvordan skal vi ligesom leve vores liv, og så have endnu flere ting, vi skal på vores to-do-liste, ikke? Mm. Hvis man også har to børn sammen, og hjemmeskole, og what's not.
Mm. Jamen, så er jeg tilbage til det der med, at jeg synes alt for ofte, at især kvinder bliver socialiseret ind, og jeg er helt sikker på, at det er en socialisering, der sker, socialiseret ind i, at det der med lyst og sex, det er sådan en glasur på kagen. Mm. Altså, det er ikke en okay, det var virkelig uheldigt billede.
Gud!
Så det var grint.
Hot!
Det kan jeg godt se. Undskyld, Fred.
Altså, at det er hvordan kan man alligevel ramme en metafor så uheldigt? du har hele biblioteket af metaforer, Emilia. Du kunne have taget alle. Og du vælger den.
Jeg fik virkelig et billede i hovedet der, vil jeg sige.
Okay, undskyld alle sammen. Jeg tager en anden. Vi siger bare bonus. Ja. Det må da være forsvis.
Krømmel på kagen, er det bedre?
Det er ikke engang rigtig meget bedre.
Ej, det er virkelig, så er det helt skævt.
Ja, så er det virkelig underligt bare. Så perverteret.
Men det der med, at det er en bonus, altså det synes jeg er...
Altså for kvinder, jeg skal forstå, hvad du mener.
Det er vigtigere end en bonus. Det skal ligesom være grundsten.
Ja. Ja. Ja, men også at det er, nummer et, det starter med jer selv. Mm. Altså at det der med at have lyst, det er ikke nødvendigvis overhovedet afhængig af andre mennesker.
Ej, det synes jeg er for fedt. Det skal
så det er bare nummer et.
Altså,
det er ikke de andres ansvar,
det er ikke
om
de
du har lyst.
Nej. Nej, lige præcis. Og det er, det er lige så naturligt, at... Hvad ved jeg, at sørge for, at man kommer, inden man går ud altså i verden, ligesom det er at børste tænder. Ikke? Altså det er, hvor man lige kommer i kontakt. Faktisk har jeg hørt, at jeg ved ikke, om det bare er kønslæberen og sådan noget, men at vi simpelthen, hvis ikke, at vi sørger for i virkeligheden hele tiden at holde det ved lige, altså vores lyst i lige, og føler orgasme og så videre, så bliver de simpelthen, så tør de lidt mere ind. Altså, okay. De bliver mindre. Så det der med, at der kommer blod igennem...
Ja, helt klart.
Ja, det betyder noget. Og jeg synes faktisk, jamen, det er jo ligesom, man laver mental hygiejne eller tandhygiejne, så kunne man også lave lidt, hvad skal man sige, lysthygiejne. Mm.
Men tror du ikke også, det har noget at gøre med, at man er så bevidst om det her med overgreb? Altså, man skal have så meget lyst for, at tingene er sundt. At der kan jo også godt altså, komme et dilemma ind nu her, når vi er så bevidste om, at vi skal virkelig ville det selv, for at det er okay, det her sex. Men jeg tror, der er mange, der nærmest er bange for at begå et overgreb mod sig selv ved at have sex, selvom man egentlig ikke rigtig overgår. Men det er sikkert meget rart om 10 minutter, når vi er ved at være færdige.
Det der med, at man tror, at man mere mister noget, man har, end at man tænker på det, man får.
Mm.
Og at de to er modsatrettede størrelser, der simpelthen er uforenelige.
Ja, jeg tænkte sådan på jer to, fordi I begge to ikke sammen med fædrene til jeres børn.
Mm-hmm.
Og sådan det der med, at du lige pludselig har en stor... Du går fra at være fuldtidsmor, det er du nok hele tiden stadig, ikke? Du mister jo ikke. Men lige pludselig har du også en masse tid, hvor du ikke skal være mor for dit barn på samme måde. Og sådan, det ved jeg, jeg kunne bare godt være nysgerrig på sådan den der oplevelse af at være mor, og så være lidt mindre mor måske, eller sådan... Eller ja, jeres tanker omkring det, synes jeg
er vildt
spændende.
Det er simpelthen så sjovt, Frederik, fordi det, du egentlig gør, ikke?
Ja.
Det er jo, at du stiller morrollen som nummer et. Og, og det vil jeg så også sige altså, med mig selv. Altså, der er ingen tvivl om, at rigtig meget omkring mit liv, dengang, da jeg havde alle tre børn hjemme, ikke? Der var det ligesom i virkeligheden det, der var den forreste parameter, som jeg ligesom organiserede resten af mit liv omkring. Men samtidig var det jo ikke... Altså, og det er noget af det, som provokerer mig en lille smule, det der med, at man som kvinde, men sikkert også som mand, altid har én rolle, der dominerer alle de andre. Mm. I stedet for at tænke i, at der er forskellige sider af mig selv, som jeg kan udleve på forskellige tidspunkter. Så det ikke er, at jeg har en konstant foran mig, hvor der står mor, og så alle de andre sociologer, veninde og kæreste og hvad ved jeg, der er ved siden af.
Mm.
Er det sådan, du oplever det? At det bliver?
Jeg tror, det er vildt svært for mig at sætte mig ind i, fordi det er meget langt fra mig at skulle være mor stadig. Og sådan, jeg tror, det er en følelse, at mit indtryk er i hvert fald, at før du står der selv, så ved du ikke rigtig, hvor stort det egentlig er. Men jeg tror mere, det er det der med, at jeg så tit hører, at jeg hørte det meget fra min egen mor, det der med, at når du så får voksne børn, og de ikke længere er små, så går du i sådan en, jeg skal lige genfinde mig selv proces. Og det har bare forundret mig helt vildt meget, at og jeg har selv tænkt meget over, når jeg selv skal til at blive mor, hvad kan jeg gøre i mit liv for ikke at skulle stå 30 år, 20 år senere, og så skulle have en følelse af, at jeg har mistet noget af Frederikke.
Så kan du bare blive skilt fra faren.
Det er meget praktisk.
Ja. Så er du sikker på, at du har kontakt med den ikke praktiske grisen halvdelen af tiden, hvis man vælger en 27.
Så det er ikke, fordi det er så opdelt i mit hoved. Jeg tror bare, jeg har spekuleret meget i det der, og jeg har tænkt, I må have nogle...
Jamen, jeg synes, altså det, jeg synes, der er en lille smule uhyggeligt, ikke?
Ja.
Det er, at vi har at gøre med en ung kvinde, der er 24 år, og du taler ind i noget, der er hundredvis af år gammelt. Ja. Og jeg kan godt blive en lille smule bekymret over, at det er sådan, du tænker det, og det har ikke noget med dig at gøre.
Nej, det ved jeg godt.
Men at din generation stadig tænker det på den måde, det synes jeg faktisk er en lille smule uhyggeligt, fordi det fastholder jo kvinden i, at den vigtigste rolle overhovedet at have, det er morrollen, og ikke alle mulige andre roller.
Og der vil jeg lige sige, tror, for det første er det sådan, det er meget min egen. Jeg ved ikke, om det er sådan en ting for min generation, mere end det bare mig, der måske har tænkt mig over det i sådan takt med mine egne forældre er blevet skilt, og jeg sådan kunne se, hvor meget de trådte vande i. Hvem skulle de så være? Så jeg tror mere, det er den sådan meget personlige oplevelse af, at de ligesom lidt gik i krise over at blive skilt, som jo hænger sammen med, at de så lige pludselig, det ved jeg ikke, havde en masse tid, hvor de ikke skulle være der for os på samme måde. Så jeg tror, det er mere den oplevelse, der sidder
altså,
i mig.
Det er sgu da også underligt, det vil jeg da gerne sige. Den havde jeg også, men jeg havde da også en enorm følelse af frihed ved siden af. Og det der, det du snakker om, det har jo et begreb, der hedder empty nest syndrome. Ikke? Altså,
empty men, nest. Ej,
ja, altså så er tom
redde.
Ja, tom redde, så er fuglene fløjet. Hvad skal jeg så med mig selv? Og det var især kvinder, der havde det, ikke? Hvor mændene, altså kvinderne fik som regel den store livskrise, når børnene var flyttet hjemmefra, og hvad skulle de så? Fordi de havde ikke job og karriere og sådan noget. Manden fik den, han blev pensioneret. Ikke? Mm. Der var kvinderne så fuldt kørende med deres eget. Men i virkeligheden handler det vel om at skabe et liv, der ligesom har plads til alting. Du har nemlig også været inde på det, Iben.
Ja,
omkring det der med, du tog også udgangspunkt i, at din morrolle var der, og så snakker du om, at du havde jo, altså, hvad skal man sige, du synes måske, nu kan jeg faktisk ikke huske, hvordan du udtalte det, men det der med, at når, du skulle også afbryde dit eget liv, når dit barn så kom tilbage.
Ja, ja jeg var også i den klemme, at jeg ikke kan huske det, at jeg har sagt noget om det, men jeg har sgu sagt så meget efterhånden. Hvad kan det ikke blive til, før jeg bliver 85 år gammel? Hvor mange mærkelige ting, jeg synes, jeg har været ekspert på gennem tid. Altså det er jo også måske et skilsmissesyndrom, ikke? Det der med, at man er så meget sådan, på, når man er på, fordi man er alene med det der barn, og så er der helt tomt den anden altså, uge. Der tror jeg, det var et stort ønske for mig, det der med at have en mere harmonisk hverdag, at ugerne ligesom flød mere over hinanden, så man havde mere venner og mere arbejde den uge, hvor man havde sit barn, og mere barn den uge, hvor man ikke havde sit barn. Der er jo nogen, der nærmest altså, bliver skilt for at få noget fritid. Altså, jeg hørte om nogen, der havde nogle venner, som havde i seriøs ramme alvor overvejet at gå fra hinanden nu her under corona. Simpelthen ikke, fordi de ikke elskede hinanden eller havde sex eller sådan. Det var egentlig fint nok, men de havde simpelthen brug for noget frirum.
Mm.
Og sådan har det aldrig sådan helt været for mig, at jeg bare synes, det var sådan super fedt. Det der med sådan, at nu er du bare dig selv og sådan noget. Det er ligesom at få taget sin lever ud, og så vink farvel til den, og så tage ud og cykle en tur. Altså, det er jo ikke naturligt for mig i hvert fald, at lave den bevægelse, så det var ikke noget, jeg sådan, altså jeg har da nydt det meget, både det ene og det andet, men det var ikke sådan harmonisk, har det ikke været på den måde.
Jeg synes også, altså det der med at ikke have børn, altså for det første forstod jeg aldrig dem, der snakker om, at nu er jeg børnefri.
Nej.
Altså jeg havde altså, børnesmerte, når ja, de ikke var
ja,
der, ikke?
Ja.
Og så det andet var også, altså at tanken om, at jeg kun var sammen med dem halvdelen.
Jamen, det kan man bare slet ikke rumme.
Det er så forfærdeligt, ja. Når de så bliver ældre og begynder at flytte hjemmefra, eller selv vælger måske at være lidt mere hos den anden, end hos den ene, mig. Mm-hmm. Altså, hold nu kæft. Jamen, altså, jeg troede, jeg skulle dø i flere hurtigt. Afdelinger.
Ja. Og der er det jo også, altså det synes jeg i hvert fald har været stressende for mig, det der med, at den tid, jeg ikke får med min søn, inden han bliver 18, den skal jeg indhente i den tid, jeg så har ham. Det er jo et helt sindssygt pres at være under i 18 år. Altså, at man pålægger sig selv i minuttal, at al den tid, jeg overhovedet kan bruge med ham, den skal jeg bruge med ham. Og det vil sige, at han nærmest ikke rigtig har kunnet gå til nogle fritidsaktiviteter. Han aldrig kunne sove sine bedsteforældre, når han var hos mig, medmindre jeg kunne hente natten ind over hos hans far på et andet tid. Altså sådan fuldstændig lommeregnerskema, tangerende til noget usund OCD. Altså det er jo, det, man bliver jo simpelthen stresset af det. At man kan ikke leve med den tanke. Det er det, der er problemet.
Mm. Hvor gammel er din søn, Anna?
Han er 6 år. Ja. Jeg synes, det begynder at blive bedre, fordi det er så tydeligt, det der med, hvad han får ud af at være altså sammen med andre mennesker og sådan noget. Ikke?
Men det kommer jo også til at ske helt automatisk efterhånden, så man selv søger noget uden for hjemmet, og ikke bare væk fra dig, men uden for hans hjem, om det er så dig eller hans far. Ikke?
Jo, helt klart. Og det bliver jo på den måde bedre, men jeg tror, den der sorg over at indse, at halvdelen af det, man oplever med sit barn, oplever man ikke. Det tror jeg aldrig, man kommer over. Men altså omvendt, så er der også de her mine veninder, der sidder derhjemme hver dag med deres barn og siger, gud, hvor ville jeg være en federe mor, og hvor ville jeg kunne være meget mere nærværende, hvis jeg bare en gang imellem vidste, hvornår jeg havde de pauser. Og, altså, så jeg ved
ikke. Det er ikke også et spørgsmål, om vi måske skal tage et opgør med hele den der socialitet, der ligger omkring forældrerollen, ikke bare morrollen, men forældrerollen om, hvordan man er som familie, og måske skulle man begynde netop at, altså.
Jo, altså hvis jeg nogensinde skulle det igen, så skulle der ligge sådan nogle klare aftaler om, at man bliver sendt i sommerhus en nat om måneden.
Jamen, det er sådan noget der, ikke? Og det, man jo indirekte også lærer sine børn, det er jo, at der er altså også plads til, at de kan melde sig ud af, af det der familiefællesskab i perioden.
Det er
for
en god pointe. Men de folk, helt klart, men de folk, der siger, at børnene skal også lære, at mor er også mor, når hun går på arbejde, og du skal også bare kunne have venner på besøg eller være til fest, selvom dit barn er der. Det hjælper ikke mig noget, for jeg kan ikke med min hjerne både være nærværende mor og have gæster, og også lige tage en telefon og også lige alt muligt. Det passer ikke mig, men jeg synes, det er en god pointe det der med, at det er godt at lære sit barn, du må godt være asocial, du må godt gå ind på dit værelse, du må godt lade være med at snakke med mig hele dagen, hvis det er det, du har lyst til, ikke?
Jeg vil altså sige, som nu mine forældre er ikke sammen længere, og sådan til at starte med var det vildt, jeg blev skilt lige i sådan en gymnasietid, hvor jeg skulle være 18 år, og det hele var meget forvirrende for mig. Men sådan nu, jeg har aldrig fået så tæt et forhold til min mor eller min far, som altså nogensinde, hvis de var blevet sammen. Og sådan, jeg tror, det der går op for en, når ens forældre bliver skilt, hvis de bliver skilt i en alder, hvor man sådan er ret refleksiv omkring livet, det er, at de også er mennesker, og de også er fejlbarlige, og de også har interesser, og altså sådan, har en personlighed og identitet, som rækker langt ud over det at være mor og far. Og det tror jeg gør, at man får et meget sådan voksent forhold på en sund måde.
Mm.
Som sådan skaber måske en nysgerrighed mellem barn og forældre, ikke? Som har givet mig helt vildt meget.
Ja, og dine forældre er blevet sikkert mere hver deres menneske, ikke? Ja, i stedet virkelig. For at være en enhed, og der er jo styrker og svagheder ved begge ting, præcis. Altså blandt andet, at man så står helt alene sikkert, når man, men altså også, at man måske bliver fremkaldt lidt mere som det individ, man er, og, sådan, og så måske kan være noget andet for sine børn selvfølgelig. Ikke?
Jeg synes også, der er en helt anden ting i alt det der med skilsmisse, og det er, at vi stadigvæk lever med en forestilling om, at kvantitet er mere værd, altså en kvalitet. Det der med den der uendelig kærlighed, eller man er, altså, hvis du har været gift hele tiden, jamen, så er det en succes. Uanset hvor utroligt dårligt eller godt du end har haft det altså i det ægteskab, så er det en succes, hvis du dør, mens du stadig er gift med den samme. Ikke? Hvor jeg tænker, jeg har simpelthen oplevet perioder af mit liv, hvor at hvor jeg har oplevet kærlighed, som har varet i sekunder, men som har været 100% ægte kærlighed, og som har sådan ligesom transcenderet de personer, vi var, men som bare var der i øjeblikket. Og jeg tænker bare, hvorfor er vi, at vi stadig hænger fast i den der forestilling om, at ægte kærlighed varer til døden, i stedet for at se på, hvornår noget i virkeligheden stadig fungerer, er levende, er godt for personerne, og så er det det, der i virkeligheden er vigtigt, og ikke antallet af år, man har været sammen. Mm.
Det er helt klart en udbredt forståelse, at det er tiden, der validerer parforholdet. Det er tiden, der viser graden af den egentlige kærlighed, og det tror jeg heller ikke på.
Nej, det tror jeg virkelig heller ikke på.
Men hvordan kan det være, at vi ikke er kommet videre? Altså, nu er vi nede på 40%, ikke? Men vi har jo altså haft 50%, altså skilsmisse, ikke? Mm. Og jeg kunne i hvert fald, jeg var dybt i chok over, da jeg selv blev skilt, og opdagede, hvor enormt stigmatiserende det faktisk stadig er.
Det er helt vildt. Det er jo skørt, fordi altså, 9 ud af 10 af mine veninder og venners forældre er jo skilt. Altså, det er jo nærmest blevet helt sådan, nok gud, dine forældre er stadig sammen.
Ja.
Vildt.
Men det er derfor, at jeg blev så chokeret.
Men tror du ikke, det har noget at gøre med, at det er virkelig en angstfyldt ting at være i live, altså? Det er skæbnen og eksistensen af livet er så kæmpestort og ubehageligt på mange måder, at man ikke ved, hvad det skal ende med, og man ved ikke, hvorfor man er her. Og på en eller anden måde, så er der et eller andet sådan helt essentielt i at slå sig sammen. Man er sådan godkendt og blåstemplet udadtil, fordi der er en, der gider at være sammen med en, og man har en og klamrer sig til, når de mørke tanker bliver for store, eller når man bare ikke ved, hvorfor fanden man er her, hvad man laver og hvem man er. Så er der altid en, man kan spejle sig op af osv. Så det er jo nok.
Men hvorfor skal det være den romantiske partner? Det er også lidt det, altså hvorfor kan det ikke være en veninde? Men, altså, der er jo mange venskaber, der holder meget længere end ægteskaber, men de har bare ikke samme status som den romantiske kærlighed. Og tilbage til faktisk den der socialitet, der ligger i den styrethed, vi alle sammen er i. Jeg kunne fandme godt tænke mig, at der var noget mere ustyrlighed omkring kærlighed, omkring hvordan man kan leve kærlighed sammen på tværs af den romantiske kærlighed. Fordi der er simpelthen alt for mange mennesker, der føler sig ensomme eller forkerte, fordi de ikke nødvendigvis lige der har en partner, en romantisk partner.
Det er et kæmpestort problem. Altså, ja. Det tror jeg virkelig, det er. Og jeg tror også, at det har noget at gøre med, at vi er jo bange måske for, hvad der sker med vores samfund, hvis vi ikke længere bor i firkantede kasser med en kæreste og 2,4 børn, eller hvad fanden det nu er. 1,4 eller I don't know. Altså, hvad sker der så? Hvad skal vi så have børn med alle hele tiden, og bliver vi så regnbuefamilier ud over det hele? Og er der så en mor og far, og hvad med mandeidealerne, og hvad med kvindeidealerne? Og det kan vi næsten ikke rigtig være i.
Hvordan kan vi så blive accepteret nogensinde, hvis der ikke er nogen kasser at passe noget ind i? Ja. Ikke? Jeg har tit tænkt over det der med, at jeg synes, der er den tendens til, at vi er blevet så individualistiske og så sådan fokuseret på, at vi skal være så uafhængige som mennesker af alt muligt. At sådan, det næsten er blevet helt skamfuldt at være helt vildt afhængig af et andet menneske. At sådan, hvis jeg skulle sige, jeg vil faktisk falde fuldstændig fra hinanden, hvis han gik, og mit liv vil faktisk næsten slut, er jeg sikker på, er blevet sådan en, altså nærmest en tabu-ting, hvilket sådan går lidt imod, at vi jo alle sammen søger altså accept og kærlighed, om det er en veninde. Jeg kan virkelig godt lide det der med, at det skal være ligestillet, om det er en veninde eller en kæreste, eller hvad det er. Men jeg kan ikke så godt lide det der med, at det nærmest er blevet sådan en helt tabuiseret ting, at skulle være afhængig af kærlighed, accept og anerkendelse. At sådan, det skaber sådan en distance mellem.
Jeg tror også, det er, altså, det er jo, altså alle sociologer ved jo godt, at det der individualisering, det er verdens største løgn. Altså, det er simpelthen verdens største løgn.
Vi har brug for
ikke?
De andre, ikke? Og sådan, vi har brug for anerkendelse. Og hvis vi distancerer os for meget fra den, så bliver vi ensomme eller...
Ja. Men det er da også det, altså corona har der om nogen vist os, hvor ufattelig afhængige vi er af vores relationer, og der er jo tonsvis af undersøgelser, der viser, at det, der gør os lykkeligst og sundest, for den sags skyld, er gode relationer. Ikke? Mm. Og vi er jo totalt socialt udtørret nu, altså folk kan snart ikke mere, ikke? Og især de unge er jo enormt ramt af ensomhed. Mm. Det er jo forfærdeligt at være vidne til. Ikke?
Faktisk virkelig, virkelig forfærdeligt, ja.
De Tinder-studie kalder jeg det nu.
Ja, ja. Ej, så bliver der ekspert i et eller andet.
Ja,
ja.
Der nævner du sådan det der med, at til trods for, at der er sådan en gængs opfattelse af, at Tinder er sådan noget, man casually lige bruger for, og der var nogen, der spillede Tinder, nævnte du, at de havde udtalt. Så sådan, din oplevelse, så vidt jeg kunne forstå, var, at alligevel blev det en søgen efter kærlighed.
Ja, jeg har ikke selv sådan brugt dating-appen. Sådan systematisk. Jeg tror, jeg har været på i et døgn som privatperson, og det passede ikke lige til mig der. Det, som jeg i hvert fald fandt ud af, da jeg lavede en udsendelse om det, sådan et lidt feltstudieagtigt, det var det der med, at det altså, folk vil faktisk rigtig gerne have en kæreste. Så det der med, at det er sådan en knalde-app, det var ikke det, jeg sådan oplevede, når jeg snakkede med folk om det.
Nej, det er det, jeg lige tænkte i forhold til det andet, vi lige talte om, at sådan... Vi søger jo alligevel noget dybere, uanset om hvor meget
altid
proklamerer, at vi bare spiller Tinder. Så det er også derfor, vi bliver så kede af det. Eller sådan, at det alligevel bliver...
Er der ikke også forskel på, jeg tænker på det der med, i forhold til, at man skal virke uopnåelig, og de der ting, I nævner, og at man ikke må være sårbar, man ikke må vise, at man bliver afhængig af den anden osv. Der er jo også forskel på at være kold eller sådan tilbageholdende og ikke tur at give sig hen, og så bare på også lige at huske og beskæftige sig med noget andet vigtigt.
Mm.
Altså, der er meget stor forskel på det, vil jeg sige. Det har altid været vigtigt for mig i mine relationer at have noget andet vigtigt ved siden af. Fordi ellers så blev jeg simpelthen en irriterende kæreste.
Cook.
Ja, kuk og irriterende.
Men jeg synes stadigvæk, at der er noget fuldstændig afgørende i det der med at ture forelske sig. Og ja, altså, min erfaring er efterhånden, at jo mere både stærk og sårbar du i virkeligheden tør vise dig over for det andet menneske, jo, altså det er jo en motorvej til at lære hinanden meget bedre at kende, og det er også en motorvej til at få en langt mere ærligt og intenst forhold, som er baseret på både ligeværdighed, men som i høj grad er baseret på kærlighed. Og det synes jeg, der er meget federe. Her til sidst kunne jeg godt tænke mig at høre dig, Iben, om du har nogle gode råd til, hvordan vi kan blive mere ustyrlige. Fordi altså, jeg ser i hvert fald dig som meget ustyrlig på mange virkelig fede måder. Igen, ikke på den der vilde måde der, men i forhold til de normer og forventninger, der er. Hvis vi skal tage et godt råd med til os.
Jamen, jeg tror, for mit vedkommende lå der en kæmpe stor ændring i min tilgang til mig selv og mit arbejdsliv og mine egne følelser og behov. Da jeg sagde op på Danmarks Radio, jeg kan ikke huske, om der var i 2008 eller sådan noget. Og jeg var ligesom blevet proppet ind i den der fabrik der, som 18 år eller sådan noget. Og så fik jeg alle mulige ret fede opgaver egentlig, men det var ikke godt for mig. Både var det ikke de rigtige opgaver, og det gik for hurtigt, og det var for stort et ansvar, og det var meget noget med tv og store kjoler og sådan noget. Og jeg følte mig så forkert over at sådan melde mig ud, men jeg fik det bare så dårligt, at jeg til sidst ikke havde rigtig noget valg. Og der var der bare sådan en åbenbarende følelse i det der med, at den måde, man har det på, det er altid den rigtige. Det er altid den rigtige. Altså selvfølgelig skal man ikke være en idiot på andres bekostning, eller ligesom sige dumme ting og sådan noget, men det behov, man har, hvis det ligesom er noget, der sådan skurrer, så er det rigtigt. Det har været virkelig åbenbarende hele vejen igennem. Og det vil jo så nogle gange gøre, at man agerer imod strømmen, eller agerer imod det forventelige. Men det handler om at finde ind til den intuition der. Og lige så snart man har gjort det et par gange, så kan man mærke den, når den er der, eller når den ikke er der, eller når noget er forkert. Altså, det er noget, man skal komme i form med, ligesom at løbe et maraton. Så det tror jeg bare, det der med at stole på, at det behov, man har, det er ægte. Og det vil føre noget godt med sig. Behovet er klogere, end du er.
Det er en fed udgangssætning. Mm-hmm. Ikke?
Det tror jeg, det ville være det, jeg ville sige til det i hvert fald.
Det er i hvert fald meget ustyrt og meget befriende. Ikke?
Mm-hmm.
Det er helt sikkert. Okay, Frede, så er det tid til en godnathistorie.
Ja, det er en historie om en taler, der hedder Hortensia. For der var engang en kvinde, der vidste, hvordan man vandt en diskussion. Hun hed Hortensia, og hun levede i en turbulent tid i det gamle Rom. Den romerske kejser, Julius Caesar, var lige blevet dræbt, og han blev erstattet af Marcus Antonius og Marcus Aemilius Lepidus, beklager udtalelserne. Tilsammen blev de kaldt triumfvariatet. Er det rigtigt udtalt, Emilie?
Triumviatet.
Triumviatet.
De ville erklære krig mod dem, der havde dræbt Julius Caesar, men de skulle bruge penge til at betale for konflikten. Så de besluttede at beskatte 1400 rige romerske kvinders ejendomme for at finansiere den. En af dem var Hortensia. Hun syntes, det var urimeligt, at kvinderne ikke havde noget at skulle have sagt i den beslutning, der påvirkede dem, men hun besluttede at gøre noget ved det. I starten prøvede hun at overtale triumviatet og deres koner til at snakke med deres mænd, men uden held. Marcus Antonius' kone, Flavia, var meget interesseret i at beskytte sin mands beslutning, end hun var interesseret i sine egne rettigheder, og hun smed Hortensia ud af hjemmet. Hortensia blev vred og trængte sig ind i tribunalet og fremlagde sin sag i en berømt tale. "Hvorfor skal vi finansiere jeres krig?" spurgte hun, "når vi ikke har nogen stemme i regeringen, ingen privilegier og ingen andel i offentlige anliggender. Vi betaler gladelig skat for at hjælpe med at beskytte vores land mod at blive invaderet af fremmede magter, men I kan ikke tvinge os til at sponsorere jeres borgerkrig." Triumviatet blev rasende, men Hortensia fik overbevist så mange med sin tale, at de tre herskere var nødt til at lytte til hendes fremragende argumentation, og til sidst ændrede de politik. Og så er der sådan en lille citat. Vi kører helt ustyrlige udtalelser af ord i den her historie. "Hvorfor skal vi betale skat, når vi ikke engang har adgang til offentlige embeder?" Ja, det var så det.
Ja, så man skal bare stille sig op og sige noget. Og nu skal jeg nemlig give dig en næste challenge, som egentlig også handler lidt om at stille sig op. Men lad mig lige stille dig et spørgsmål først. Et meget personligt spørgsmål.
Jo, nej.
Synes du selv, du er smuk, Frederikke?
Det meste af tiden synes jeg er smuk. Ikke altid.
Nå, men det er godt, fordi din challenge er, at du, inden vi mødes næste gang, offentligt har sagt højt, at du selv synes, du er smuk.
Okay. Hvad skal være offentligt?
Jamen, altså sådan, at der er andre, der hører det. Det kan godt være, at det er en enkelt. Altså, det behøver ikke at være en gruppe mennesker eller noget. Men du skal tre gange, inden vi ses næste gang, simpelthen sige højt, jamen, jeg synes faktisk, jeg er smuk, eller jeg synes, jeg er smuk, eller jeg er mega smuk, eller hvad du nu vil gøre.
Ah.
Så du siger det så højt, at den anden hører dig og har mulighed for at reagere på det.
Okay. Fedt. Det synes jeg faktisk er en... Det tror jeg kommer til at synes er ubehageligt. Jeg har også ubehageligt ved at sige nu, at sådan... Jeg nogle gange... Ikke altid, men ja. Ja, okay. Modtaget, den tager jeg.
Godt. Og tak, Iben, for at være med her. Det har været en kæmpe fornøjelse.
Det var også rigtig spændende for mig.
Mm.
Sæt så mange tanker i gang.
Det var
en stor fornøjelse. Tak for invitationen.
Selv tak.